Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala anugerahkan kepada kita, dan terutama kita masih menikmati nikmat yang sangat agung adalah kita berada di atas Islam, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Roja TV dan sahabat Roja di mana saja berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Akh Ari sebagai pembawa acara pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan mengetengahkan ya yang berkaitan dengan selayang pandang tentang urgensi pendidikan di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendidikan di dalam Islam itu tidak terbatas ya, kita katakan pendidikan anak ya. Akan tetapi pendidikan di dalam Islam adalah kebutuhan seluruh manusia. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitabnya. Salah satu tujuan utama dan pokoknya adalah mendidik manusia. Dan kita pun mengetahui salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb. Dan di antara bagian dari tauhid yang dipahami dan diajarkan oleh Ahlus Sunnah, di antara tiga tauhid adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka merupakan kesempurnaan Allah Ta'ala sebagai Rabb, pengatur, pencipta, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan kita semua, dan yang memiliki kita semua, dan yang mengatur kita semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bagi manusia itu peraturan atau hukum. Dan agar manusia ini melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, yang tujuan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul adalah mengajari mereka, membimbing manusia ini kepada jalan yang benar. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff, itu surah yang ke-61, pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun." Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul, yaitu yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak, yaitu mengajari mereka petunjuk dan mengajari mereka amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Di dalam surah yang setelahnya itu surah Al-Jum'ah, itu surah yang ke-62, pada ayat yang kedua Allah berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus fil ummiyyin, artinya kepada yang ummi, rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Jadi dari kalangan manusia, dari kaum mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, salah satu tafsir para ulama adalah sunnah. Maka lihatlah di dalam dua ayat ini bahwa salah satu tugas pokok para nabi dan salah satu tugas pokok para rasul adalah mengajari manusia, mendidik manusia, mengajari manusia tentang wahyu Allah, dan mensucikan manusia dari setiap akhlak yang buruk, dari setiap kesesatan, dari setiap kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah. Maka pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar radio yang dirahmati Allah taala, maka wajib kita garis bawahi pada poin yang pertama, pendidikan bukan berbicara tentang hanya anak ya. Tetapi pendidikan adalah kebutuhan seluruh manusia. Seluruh manusia memerlukan pendidikan. Dan seluruh manusia diwajibkan belajar dan membutuhkan untuk belajar. Maka dengan itulah tugas para nabi dan tugas para rasul itu tujuan utamanya adalah mengajari manusia, mendidik manusia, mengarah manusia kepada jalan yang benar. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam fatwa-fatwa beliau dengan satu ungkapan yang sangat agung, bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul, dan secara khusus yaitu kita semua, yaitu umat Islam, umat akhir zaman, kebutuhan untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih butuh daripada kita butuh kepada matahari, dari butuhnya kita kepada air, dari butuhnya kita kepada makan dan minum. Yang mana kita tahu, dan orang akan mengatakan bumi ini tidak akan hidup tanpa cahaya matahari. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari pepohonan, rumput-rumputan, ikan-ikan, binatang-binatang dan manusia, tidak akan hidup tanpa air. Dan demikian juga kita tidak akan hidup dan tidak bisa hidup dan tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Dan itu adalah yang berkaitan dengan jasad, dan itu adalah yang berkaitan dengan fisik. Dan kita tahu bahwa manusia itu punya dua unsur. Unsur yang pertama adalah fisik, dan unsur yang kedua adalah ruh. Yang manakala jasad atau fisik ini akan mati ketika tidak ada cahaya matahari, dan tidak ada air, tidak makan dan tidak minum, maka demikian juga ruh kita memerlukan makanan. Yang mana ruh ini adalah merupakan inti dari kehidupan manusia. Dan dengan itulah ruh ini perlu kepada cahaya. Ruh ini perlu kepada bimbingan. Dan ruh ini adalah perlu kepada makanannya. Dan makanan ruh ini tiada lain adalah cahaya dari Allah, adalah wahyu Allah, yaitu yang dinamakan dengan hidayah berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, maka kebutuhan manusia untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi SAW lebih penting dan lebih butuh kepada makan dan minum, lebih penting kepada cahaya matahari. Sebab tidak adanya cahaya matahari dan tidak adanya air dan tidak adanya makan dan minum, maka yang akan hancur hanyalah fisik, dan yang akan binasa adalah bentuk fisiknya. Akan tetapi jika manusia ruhnya tidak mendapatkan cahaya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan jika seandainya ruh manusia ini tidak mendapatkan bimbingan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia akan binasa tidak hanya di dunia, tetapi dia akan mendapatkan kecelakaan, kenistaan, kesengsaraan, azab, bukan hanya di dunia, tetapi akan mendapatkan kecelakaan yang terus menerus, yang dikenal dengan kita langgeng, abadi dan selamanya. Maka sekali lagi, dalam langkah yang pertama, dalam poin yang pertama, harus dipahami oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin, bahwa setiap muslim itu adalah butuh kepada tarbiyah, butuh kepada pendidikan. Akan tetapi ketika kita berbicara pada poin yang kedua, bahwa kita berbicara tentang generasi yang akan datang, berbicara tentang anak-anak kita, berbicara tentang penerus dakwah Islam, dakwah sunnah yang akan menjadi generasi setelah kita, maka kita berbicara di sini adalah pendidikan tentang anak dan pendidikan tentang generasi yang akan datang. Maka pendidikan di dalam Islam adalah merupakan satu kemestian, dan adanya pendidikan di dalam Islam adalah satu kemestian dan merupakan satu kewajiban, karena merupakan jalannya para nabi, merupakan sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan adalah merupakan jejak orang-orang soleh, di mana kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang jejak para nabi, seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan seluruh nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW, mereka memiliki perhatian yang sangat agung kepada pendidikan generasinya. Dan di antara contoh yang paling besar di antara kita adalah nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ya'qub alaihi salam, sebagaimana Allah taala mengkisahkan dalam surah Al-Baqarah. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim kemudian Ya'qub alaihi salam berwasiat kepada keturunannya, kepada putra-putranya, dan kepada cucunya, sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan iman, komitmen di atas Islam. Am kuntum syuhada'a idh habara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidaklah kamu memperhatikan ketika sakratul maut datang kepada Ya'qub alaihi salam, maka ketika datang sakratul maut, telah dekat kematian, maka beliau berwasiat kepada putra-putranya, dan beliau meyakinkan ataupun dia ingin merasa aman dan ingin merasa nyaman ketika beliau meninggalkan keturunannya, sehingga beliau memastikan tentang kondisi putra-putranya. Maka beliau mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah jika seandainya aku meninggalkan kalian? Maka lihatlah kaum muslimin, para pendengar radhiyallahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah poin yang telah dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Karena kita hari ini ketika berwasiat tentang dunia, tentang harta, tentang jabatan yang kita miliki, kita berwasiat hati-hati tentang sawah yang di sana, hati-hati kebun yang di sana, hati-hati toko yang di sana, hati-hati perusahaan yang di sana. Sampai akhir hayat pun mungkin kita hari ini adalah yang teringat adalah tentang dunia. Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau merasakan telah dekat ajalnya, maka beliau berwasiat kepada putranya dan memastikan apa yang akan dilakukan oleh putra setelahnya, sehingga merasakan nyaman ketika meninggalkan mereka. Maka beliau mengatakan, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka serempak putra-putranya mengatakan, aku akan menyembah, yaitu Allah, ilah yang kau sembah, dan orang-orang yang sebelummu, artinya adalah Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah para nabi, para rasul, mereka sangat memperhatikan generasinya, maka mereka sangat memperhatikan keturunannya. Dan pendidikan adalah merupakan jalannya orang-orang soleh, di mana orang-orang soleh terdahulu sangat perhatian kepada pendidikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Luqmanul Hakim, dan sebagaimana Allah taala mengkisahkan keluarga Imran alaihi masalam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu surah yang dinamakan dengan Suratul Luqman. Karena dalam surah Luqman ini terdapat satu sejarah yang sangat agung, bagaimana perhatian orang tua kepada anak, bagaimana perhatian seseorang kepada generasi setelahnya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan dalam dua surah yang dinamakan dengan surah Ali Imran dan surah Maryam, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah kisah tentang bagaimana kedua orang tua, ibu dan bapaknya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan anak yang soleh dan putri yang solehah. Bagaimana langkah-langkah yang mereka tempuh sampai ketika hamil berdoa, kemudian sebelum punya anak berdoa meminta anak yang soleh, meminta putri yang solehah, sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Ali Imran dan dalam surah Maryam. Di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surah Luqman yang kita tahu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cukup dalam dua mukadimah ini untuk memastikan satu hal yang sangat penting, bahwa pendidikan di dalam Islam ada sesuatu kebutuhan bagi setiap mukmin. Karena itu adalah merupakan jalannya para nabi dan merupakan jalannya orang-orang soleh. Dan yang sangat penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita camkan, bahwa pendidikan di dalam Islam dan mendidik adalah merupakan amal yang sangat agung. Dan dia adalah merupakan bagian dari amal jariah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Salah satunya disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 7 amalan yang akan mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia ketika dia berada di alam kubur, dan kebaikan itu akan senantiasa mengalir kepadanya. apa di antara amalan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adalah ilmu yang diajarkan. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang disedekahkan dengan diajarkan kepada orang lain. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain, salah satu sebab orang itu akan tinggi derajatnya di surga. Perhatikan di sini ada dua sisi yang saya ingin jelaskan. Sisi yang pertama, bahwa keutamaan punya anak soleh, dan dengan anak soleh itu kita akan ditinggikan derajat di surga. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladikalak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dan hadisnya adalah sahih. Benar-benar seseorang akan ditinggikan derajatnya di surga. Lalu dia berkata, "Anna hadza?" Artinya dari mana derajatku ini? Seolah-olah dia mengatakan kalau aku menimbang-nimbang dan mengingat-ingat amalanku di dunia, maka aku tidak layak untuk mendapatkan surga ini. Karena surga ini ada 100 tingkatannya. Ada 100 tahapan surga. Lalu dijawab baginya, bistighfari waladikalak, hal itu dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi anaknya berdoa kepada Allah, memintakan rahmat dan untuk memintakan pengampunan baginya. Nah, tetapi sisi yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya ada orang di antara kita tidak punya anak, tidak punya keturunan, tapi punya ilmu, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bagian kebaikan dari setiap muridnya. Dan bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala terkadang akan lebih besar ketimbang yang pertama. Karena kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman alamahu wa nasyarahu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara perkara amalan yang akan disertakan baginya dari amalan kebaikan setelah kematian adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan mendoakannya tidak semata-mata anak dan putrinya dan cucunya. Yang akan mendoakannya seluruh makhluk. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud wa namla fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka akan bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Solawatnya Allah kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang dimaksud adalah memberkati mereka, merahmati mereka, ya, memberikan mereka hidayah, taufik, kebaikan, rizki, dan sebagainya. Sedangkan solawat para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka yang dimaksud bahwa mereka adalah berdoa kepada Allah, memintakan pengampunan buat mereka, dan memintakan rahmat buat mereka. Dan inilah yang menjadi motivasi kepada setiap mukmin, baik dalam seluruh lingkungan, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam tempat yang khusus lembaga pendidikan, dan seluruh tempat, seseorang diperintahkan untuk poin ini. Dan disinilah kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pendidikan di dalam Islam. Kemudian setelah kita sekilas mengetahui tentang kedudukan dan pendidikan di dalam Islam, itu adalah merupakan satu kemestian dan satu kebutuhan dalam hidup kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi yang akan datang, anak-anak kita, putri-putri kita, sesungguhnya akan dibentuk oleh kita semua ya. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu ayu wahidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap yang lahir ke alam muka bumi ini dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah, maka bapaknya lah yang akan menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, ataupun anaknya tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, maka yang punya peran adalah orang tua. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang kedua ini saya ingin menjelaskan bahwa tanggung jawab utama pendidikan adalah orang tua. Dan ini ditunjukkan dengan tiga dalil tadi. Dalil yang pertama belum disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka, para ulama menjelaskan salah satu maknanya, ajarkanlah mereka halal dan haram, kenalkanlah kepada mereka perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi SAW mengatakan, setiap di antara kita adalah pemimpin dan setiap di antara kita akan ditanya tentang tanggung jawab atas kepemimpinan kita. Dan setiap orang adalah pemimpin dalam keluarganya. Jadi setiap di antara kita adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan kita akan ditanya tentang kewajiban itu. Nah, kemudian poin yang terakhir sebagai mukadimah tentang kegiatan di pagi yang berbahagia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, perlu saya jelaskan bahwa sadar ataupun tidak sadar, generasi kita akan dibentuk oleh empat kekuatan utama ya. Akidah anak kita, pola pikir anak kita, akhlak anak kita akan dipola oleh empat kekuatan yang sangat penting. Dan disitulah terbentuk setiap kepribadian manusia secara umum. Baik yang berkaitan dengan akidahnya, pola berpikirnya, cara ibadahnya, akhlaknya, atau budi pekertinya. Maka akan dibentuk oleh empat kekuatan. Yang pertama adalah rumahnya, al-bait. Yang mencakup di situ adalah bapak, ibu, kakak, adik, dan seluruhnya yang ada di tempat itu. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hendaklah rumah adalah berperan sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua adalah al-mujtama, apa yang kita kenal dengan lingkungan, masyarakat ya, depan, kanan, kiri ya, dan seluruh aktivitas yang ada di lingkungan kita, maka itu akan membentuk. Dan yang ketiga adalah media, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, mungkin televisi, radio, majalah, dan segala sesuatu yang merupakan media, dan itu akan membentuk kepribadian, akan membentuk akidah orang. Dan yang keempat adalah sekolah, apa yang dinamakan dengan madrasah. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang terakhir ini perlu saya memberikan satu penjelasan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dan di zaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, memang mungkin tidak ada sistemnya. Pendidikan, ini rumah, ini sekolah, ini lingkungan, ini media. Akan tetapi kalau kita meneliti tentang sejarah dan meneliti tentang hadis-hadis Nabi SAW, maka sesungguhnya itu berfungsi semuanya untuk pendidikan. Kita melihat Nabi SAW bagaimana mengajari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan mengajari menantunya yaitu siapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengajari cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu adalah di rumahnya. Mengajari tentang akhlak, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana adab dan semuanya. Kemudian dalam lingkungan, mari kita lihat bahwa Nabi SAW dalam setiap momen beliau adalah menjadikan pendidikan. Contoh, ketika beliau bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berada di atas kendaraannya, di atas, ya kalau sekarang ini keledai ya, himar. Maka beliau mengajarkan tauhid di situ. Ya Mu'adz, atadru ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Lihat, ini ketika di atas kendaraan. Jadi dalam setiap keadaan itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Ketika beliau berjalan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau pun memegang Abdullah bin Abbas dan beliau berkata, ya bunaya ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tijahak. Ini ketika beliau berjalannya. Jadi ketika beliau apa? Berjalan. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa dalam seluruh lingkungan, dalam seluruh keadaan, ketika beliau duduk bersama anak-anak kecil dan makan bersama, maka beliau melihat ada anak kecil makannya tidak baca bismillah dan tangannya kemana-mana. Artinya adabnya dalam satu nampan, maka makan di depannya. Maka Nabi SAW berkata, ya bunaya kul biyaminik samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Wahai anakku, ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di depanmu. Jadi berbeda dengan kita hati ini. Kita hari ini menganggap pendidikan itu hanya di tempat yang ada apa? Yang ada bangunannya, yang ada dindingnya, yang namanya sekolah, disitulah mendidik. Tetapi baginda Nabi SAW mendidik dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dalam setiap momen. Beliau mengajari cucunya, mengajari anak kecil. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan beliau mengajari anak-anak kecil sambil berjalan. Salah satu hadis yang sangat agung dalam dunia pendidikan dikatakan ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengucapkan salam kepada anak kecil dan memulainya. Jadi tidak menunggu anak kecil mengucapkan salam, enggak ya. Tetapi beliau mengawali anak kecil mengucapkan salam. Sampai orang-orang bertanya, bukankah dalam hadis liyusallimis saghiri alal kabir, hendaklah mengucapkan salam yang lebih muda kepada yang lebih tua? Kata beliau, iya, tetapi Nabi SAW mengajari kami untuk mendidik anak kecil. Memulai dengan apa? Dengan salam. Nah, jadi pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, ini adalah dua pendidikannya. Jadi terjadi seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau di beberapa tempat, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, ya, ketika beliau menunaikan ibadah haji, dalam beberapa momen beliau menyampaikan nasihat. Nah, di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi harus dicatat dengan catatan yang dengan tinta emas, bahwa pendidikan itu bukan dikatakan dari satu ruangan ke ruangan yang dengan dinding, itulah dikatakan oh pendidikan itu adalah sekolah saja. Tapi tidak, semuanya adalah kita pendidikannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan segala sesuatu adalah menjadi penopang pendidikan. Nah, akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam akhirnya kita akan memberikan satu catatan. Nah, ketika hari ini rumah, maaf ya, sekian persen kaum muslimin hari ini tidak menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan dan tidak bertindak lingkungan hari ini, ya, lingkungan hari ini, ya, sebab kita hari ini kita digambarkan begini. Dulu ya mungkin ketika saya masih kecil ada salah satu peneliti yang mengatakan, ya, tahun-tahun berikutnya dikatakan sejengkal tanah kita keluar dari rumah maka disitulah kita akan melihat kemaksiatan dan kita akan melihat kerusakan. Ya, bagaimana tidak kerusakan? Kalau zaman Nabi SAW orang minum khamr itu ya tidak sampai mati gitu ya. Kalau sekarang orang minum khamr, sekarang kita lihat di televisi ya, yang ini notabene juga di sekitar kita hari ini, orang minum khamr itu yang mematikan. Apa? Apa?
Oplosan.
Ya, oplosan itu. Orang segila apa gitu hari ini? Orang dulu minum khamr itu yang tidak mematikan itu khamrnya itu ya, tidak mematikan secara langsung maksudnya. Tapi sekarang saking gilanya orang hari ini gitu. Minum khamr yang mematikan itu. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekarang kita akan merasa berat bahwa lingkungan belum mendukung. Kemudian apa? Kita lihat sekarang yang dinamakan media. Bayangkan ya, kita lihat ya dunia media hari ini, maaf ya mungkin kita harus menyampaikannya, dunia media hari ini, bayangkan ya, baik tentang dunia, jangankan berbicara tentang akhirat. Acara musik hari ini, acara-acara yang sifatnya itu apa? Sunda Gurau, kok itu jam-jam belajar? Dan di sini harus diteliti, menunjukkan orang yang menyaksikan pengangguran saja itu semuanya. Jangankan berbicara tentang akhirat, berbicara tentang dunia, bayangkan waktu kerja, waktu belajar, setiap hari itu apa? Dari mulai pukul 7 sampai mungkin entah pukul berapa, itu yang dilihat apa? Musik Senda Gurau. Yang melihatnya siapa? Yang melihatnya ya ima orang yang tidak mau sekolah ataupun pengangguran-pengangguran itu ya. Ya bagaimana tidak katam pengangguran tiap hari gitu ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang mau tidak mau sekolah berpikir untuk berperan itu semua. Maka sekarang muncullah sekolah-sekolah yang dimanakan dengan boarding school. Nah ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekolah boarding school itu hari ini tidak hanya pesantren itu. Sekolah-sekolah yang menamakan sekolah-sekolah yang berbicara tentang apa? Ilmu dunia, ternyata sekarang itu mereka mulai beberapa sekolah itu berbicara di mana sisa waktunya adalah mengajari sholat, mengajari bagaimana ibadah, kedisiplinan dan sebagainya. Bahkan ya boarding school ini tidak hanya dalam dunia Islam saja gitu hari ini. Tetapi ya sekolah-sekolah yang non-Islam juga sekarang sama gitu. Kenapa? Karena tiga unsur yang tadi tidak seperti di zaman Nabi dan tidak seperti zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Maka dalam hal ini insyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami ya sekolah-sekolah dan di antaranya di sini adalah kami Iya Usunnah adalah pingin berperan sebagai sekolah yang di situ mengelola satu kegiatan yang dinamakan boarding school, ya, yang mengelola 24 jam. Yang di situ ya mudah-mudahan pengelolaan ini bisa untuk menjawab bagaimana membangun manusia dari berbagai sisi, ya. Yang pertama dari sisi kognitifnya, kemampuan bagaimana kemampuan untuk keilmuannya yang berkaitan dengan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan afektif, jadi kepribadian, ya, yang dimaksud kepribadian ini ya kemampuan bagaimana ya anak didik kita itu mampu berinteraksi dalam kehidupan, ya, mampu dia bisa bermasyarakat, ya, berakhlak mulia, ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun psikomotornya yang dinamakan dengan life skill. Jadi punya kemampuan. Jadi punya kemampuan untuk hidup, ya. Jadi yang dimaksud punya kemampuan untuk hidup ini, ya, mungkin bisa berdagang, bisa berjualan, bisa punya keahlian, ya. ya, dari seluruh keahlian. Karena kita lihat dalam kehidupan para sahabat itu, ya kita lihat para sahabat itu ada yang dinamakan hajjamah, tukang hijam, ada orang-orang dinamakan najar, tukang kayu, ada yang dinamakan dengan jazar, tukang sembelih, ya, ada yang dinamakan dengan khoya, tukang apa, tukang jahit. Bahkan para sahabat itu ada yang dinamakan tajir, tukang jual beli, ya, ahlu tijaroh. Di antara mereka ada yang berinteraksi dalam ziro'ah. Di antara mereka ada yang hidup mereka berternak. Nah, sesungguhnya dunia pendidikan yang benar adalah seperti itu. Jadi membentuk manusia dalam seutuhnya dan memberikan, mengembangkan manusia dalam seutuhnya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya saya memberikan satu mukadimah bahwa Ma'had Iyaus Sunnah yang berada di Tasikmalaya, ya apa, setidaknya akan mengambil bagian dari tugas yang sangat mulia ini, yaitu bertindak dalam dunia pendidikan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim dari kami berkaitan dengan apa itu Iyaus Sunnah dan bagaimana ia sunnah. Tetapi mungkin saya tadi memberikan satu pembekalan bagi kita semua tentang urgensi pendidikan di dalam Islam. Dan tentunya hari ini, ya, sadar ataupun tidak sadar, ya, bahwa dunia pendidikan hari ini masih hanya terwakili oleh apa? Oleh sekolah bagian besarnya. Sebagian besar di antara kita rumahnya, lingkungan, dan kita tahu tentang media yang ada hari ini adalah belum, ya, bertindak sebagai lembaga pendidikan yang bisa mengarahkan generasi kita kepada jalan yang hak dan menjaga generasi kita dalam kefitrahannya. Sampai di sini mungkin sebagai mukadimah.